ఇది న్యూస్విజ్ అమెరిక్. Mwese muduteza matwi ndabahaye mwiriwe hano muri studio ya gatani Washington DC turi kumwe na Fidèle Niyongabo
na Oriane Tagishaka tubahaye kaze mu biganiro byacu byo kuri nosa
ibyo turavuga kugira abantu bumve abo turi hanyuma bamenye yuko ejo cyangwa hirya y'ejo turiko turitunganya kugira tujye gutabara abanyagihugu.
Uwo ni Colonel Adolphe Manirakiza umuvugizi w'umuhari mushasha FPB urunani rw'abanyagihugu avuga ko biteguye gukoresha ingufu igihe leta y'u Burundi yoba yanse kuganira nabo, naho leta ivuga ko ataco ifise ivuga ku migwi ivuka n'isambuka kandi ko atana gaciro iyiha. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umufasoni wiwe Melania Trump bagiye muri leta ya Texas kwirabira ingaruka zikomeye z'umwuzurane watewe n'igihuhusi Harvey muri iyo leta.
Korea Ruguru yasubiye kugira imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonyanganda vy'amamisire bitemewe n'amategeko mpuzamakungu.
Umugwi w'abategetsi b'ibihugu vy'Iburaya na Afrika bumvikanye jo kuwa mbere gushiraho umugambi ugenewe gusuzumira mu bihugu vyabo abanyafrika barondera ubuhungiro mu karere k'Iburaya.
Bruno Musso wa kabiri w'umukuru w'igihugu c'Ubufaransa Emmanuel Macron yamenyesheje ko kugwanya ico yise iterabwoba rikoresha idini rya Islamu biri ku isonga ry'imigabo n'imigambi ya leta yiwe.
Aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye turagaruka ko mukanya mugume hafi ya radio yanyu. Tutangurije ku makuru avuga hirya no hino ku isi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umupfasoni wiwe Melania Trump bagiye muri leta ya Texas kwirabira ingaruka zikomeye z'umwuzurane watewe n'igihuhusi Harvey muri iyo leta. Igihuhusi Harvey ikibandanya kuzana imvura isegenya muri leta ya Texas. Perezida Trump n'umutambukanyi wiwe baza guhagarara ubwa mbere mu gisagara cha Corpus Christi hafi yaho igihuhusi Harvey cashitse ubwa mbere ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye. Mu nyuma yaho baza kuja ku mugwa mukuru wa leta ya Texas Austin kumviriza abategetsi baho aho babacira ku mayange ku nkurikizi z'igihuhusi Harvey no kugene ibikorwa byo gutabara biriko biragenda. Nta migambi Perezida Trump afise yo kugendera igisagara cha Houston na mwuzurane ukomeye watumye abantu ibihumbi n'ibihumbi bava mu ngo zabo. Ivyo ni mu mugambi w'ukutageramira ibikorwa byo gutabara muri ico gisagara kiza ubugira kane mu bunini muri Amerika.
Kandi naho Korea ya Ruguru yazindutse igira imyimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonyanganda vy'amamisire. Abahinga bakurikiranira hafi ibijanye n'ibitero vy'amamisire bavuga ko ayo mamisire yaciye hejuru y'Ubuyapani mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri asa nayo leta ya Korea ya Ruguru yari yateguye gukoresha mu kugira igitero ku izinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ryitwa Guam. Iyo myimenyerezo ya gisirikare y'ibyo bigwanisho ruhonyanganda ntiyashimishije igihugu cy'Ubuyapani n'abandi bategetsi mu makungu. Bivugwa ko iyo myimenyerezo ya misire z'ubwoko bwa Hwasong 12 yazindutse igigwa ibaye ya kabiri ikozwe kandi ikagenda neza. Umuhinga Jeffrey Lewis akaba kandi umuyobozi w'ikigo cy'inyigisho zijanye no kugwanya ikoreshwa ry'ibigwanisho ruhonyanganda mu karere ka Aziya yo mu buseruko kandi akaba n'umuyobozi kwisho kigo muri California avuga ko ayo mamisire ashobora gushika ku birometero biri hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bitanu. Leta y'Ubuyapani imenyesha ko iyo misire yaciye hejuru y'Ubuyapani inyuma y'iminota 10 irungitswe mu kirere ica icikwamwo ibice bitatu isambukira mu nyanja ya Pacific mu karere ko mu buseruko bushira uburaruko bw'igihugu cy'Ubuyapani ahitwa Hokkaido.
Radio y'Amerika America Washington DC. Umugwi w'abategetsi b'ibihugu vy'Iburaya na Afrika bumvikanyije ku wa mbere gushiraho umugambi ugenewe gusuzumira mu bihugu vyabo abanyafrika barondera ubuhungiro mu karere k'Iburaya ahuko babanza kurondera kujabuka ikiyaga Mediterane mu bituma benshi bahashobora kuhasiga ubuzima. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yakiye inama ku munsi wa mbere i Paris igenewe guhangana n'ikibazo kijanye n'abimukira barondera kuza kugerera mu karere k'Iburaya mu buryo budakurikije amategeko. yatangaje ko amasezerano yatangarijwe ku munsi wa mbere ari inyishu nyayo ku kibazo kijanye n'abimukira. Ishyirahamwe mpuzamakungu ryita abimukira ryatangaje ko abantu 121 bashitse mu karere k'Iburayi baciye mu mazi mu mwaka uheze. Abarenga 2400 barapfuye igihe bariko bajabuka ibahari Mediterane cyangwa irengero ryabo ntiryamenyekanye. Umutegetsi mukuru w'ishyirahamwe ONU ajejwe ivyerekeye impunzi Filippo Grandi yarakiye neza umugambi wo guhangana n'ikibazo c'abimukira.
Tukiri ngaho Iburaya kuri uno munsi wa kabiri umukuru w'igihugu cy'u Faransa nyene Emmanuel Macron amenyesha ko kugwanya ico yise iterabwoba rikoresha idini rya Islam biri kwisonga y'imigabo n'imigambi ya leta yiwe. Macron yabibwiye intumwa z'ibihugu bitandukanye ziri mu gihugu ciwe zari zatumiwe ku kirimba ababwira yuko gukingira umutekano w'abanyagihugu biwe bisigura kugwanya iterabwoba rigigwa bicishijwe mu idini rya Islam. Ivyo havuga ko ategerezwa kubigira imigambi nyamukuru. Avuga ati nta mwanya uhari wo gusamara canke gutinya abemanga kuba bakorera idini rya Islam canke abakoresha ivyumviro biri mu idini rya Islam. Aho ni mu gihe kuri we abo bantu ari abansi b'igihugu ciwe. Muri iryo jambo rya mbere yashikirije aho yashikiriza imigabo n'imigambi ya leta yiwe kuva akije ku butegetsi, Macron avuga kandi ko kugaruka na mahoro murantunga n'umutekano muri Syria na Iraq biri mu bikorwa vya mbere bikomeye agiye gukora mu gukingira umutekano w'igihugu ciwe. Aho ni mu gihe u Bufaransa bumaze igihe bugigwa ko ibitero by'iterabwoba kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015. President Macron yongeye ko yemeza ko hagiye gukuraho ingingo yashizweho ku gihugu ivuga ko kiri mu bihe bidasanzwe nyuma yaho habereye igitero gikomeye cagizwe kuri Paris mu mwaka wa 2015.
Atishwe ya Amerika Washington DC muri Afrika. Nkosazana Dlamini Zuma yahoze ari umutambukanyi wa Perezida wa Afrika y'Epfo Jacob Zuma yiyamirije uno munsi kuwa kabiri ivyagirizo ku ingingo yiwe kurondera kumusubirira mu mabanga y'umukuru w'igihugu atari umugambi wo gukingira Zuma kugira ntakurikiranwe ivyaha. Nkosazana Dlamini Zuma yahoze ayoboye urwego nyobozi bw'umuryango w'ibihugu vya Afrika niwe mukandida abonwa ko ashobora gusubirira Zuma mu mabanga y'umuyobozi w'umugambi uri ku butegetsi ANC mu kwezi kw'12 no mu mabanga ya Perezida mu kiringo c'imyaka 2 yimirije. Perezida Zuma abonwa n'abantu benshi ko ashira Dlamini Zuma imbere bafitaniye abana bane muri iki gihe imbere y'icegera cy'umuyobozi mukuru w'umugambwe ANC Cyril Ramaphosa mu ihiganwa rishobora gutuma umugambwe ANC wicamwe ibice. Radio Ijwi rya Amerika muhandanya kuyumviriza kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice bitatu no ku Ijwi rya Amerika FM 104 n'ibice bitatu Kigali mu Burundi ni kuri FM 94 n'ibice 9 na 95 n'ibice 2.
Mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email ni radio yacu @gmail.com kuri Facebook na Twitter adresse yacu ni VOA Radio yacu. Site yacu ya internet ni wezitatu@radioyacu.voa.com. Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye mu Rwanda. Bamwe mu banyagihugu bafungiwe mu bigo ngororamuco batabaza basaba ubutegetsi guhindura uko abafungiwemo bafata. Gusa igipolisi cy'u Rwanda kirahakana civuye inyuma ko atamunyagihugu barya urwara mu baba bafungiwe aho. Ibindi kuri inkuru umenyesha makuru w'ishuri rya Amerika Claude Munyamagana.
Ubone ogeraga mu munsi wa mbere bakagukubita bagakubita bamara kugukubita bakakuzanira imiti yo kokoroja mbese ibimeze ngikinyabagutera wakomeretse cyane ndiwumva uburibwe bahambiraga umukandara ngo umuntu abakenyeje kabarwa gukubitisha mu mutwe.
Nubu hamwe bwo muri benshi bafungiye ku kigo gutegetse bwitangorora muco cy'Anyabishongo giherere mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu. We na bagenzi be benshi bavuga ko inkovu basigiwe n'ubuzima bubi babayemo mu gihe bahamaze bahafungiwe zikiri nshya kandi ko ibihe bibi bahagiriye bikomeza kubagaruka mu ntekerezo buri munsi. Hari abavuga ko kubera inkoni n'ibindi bikorwa mbabaza mubiri bakorewe byatumye bahahamuka ku buryo basigaye birinda icyo ari cyo cyose cyatuma bagira umwaka watuma bongera kwafungirwa. umva uko babivuga
ibatanga ibihano byana kwica udashoboye kwihangana nta mu buzima bwanje ntabwo nigeze nkubitwa kuko nurageza hariye bafataga makaburi abiri bakayazinga
bagakubita
bakazana inkoni z'iminze nza police baba bafite inkoni z'iminze nza bagura mu masoko bagakubita paka inkoni ishaje bakaja kugura iyindi
nkaba babasirimu baraha mu gasantre ba utigeze ufungwa ntago wamubwira ibitendo bya hariya nkapfe kubyemera
burana natashe mu mutwe buzamashundo najaga ndakandisha amazi ashushe kabisa naga bari kugura uko barimo nubwicanye
bundi umuntu uvuye hariya taranzite mu mugongo hano mu mugongo kubera inkono aba yarabaye umukara barakubita bagakubita ntambu
bashimangira ko inkono ari ryo gaburo rihaba ku bwinshi naho ibyo kurya bisanzwe byo ni hafi ya ntabyo
mu gitondo kare bakaduha agakombe gacaga se nimugoroba saa 11 bakaduhereza kandi gakombe k'ibigori kimuhungura ubwo igitondo na nimugoroba twabaga turi gukubita
baje kutwagereza muri sare bari kudukubita
buri gihe mbese
baraboza se
gute n'ugukuramo twese wenda ari nk'abantu wenda nka 50 dispose urugero bagaterura igitango bakaje baraturira amabase bari kukumena abandi bari guturuka inyuma n'imbere bari gukubita zirango ni badukubita nizo kutwe ntagarizo kugira ngo umuntu cyakireke ahubwo bashobora kugukubita inkoni noneho zindenga kamera ngizo basanzwe badukubita bigatuma ubukihebe kurenza uko wari umeze
raporo z'imiryango mpuzamahanga yita ku burenganzira bwa muntu nka Human Rights Watch zakunze gutunga u Rwanda gatoki ko ruhonyanga uburenganzira bwa muntu mu bigo nk'ibi iyo umwaka ushize wa 2016 yashyize mu majwi ikigo cya Gikondo icyamuhanga icyambazi mu karere ka Huye ndetse n'icyanyabishongo muri Rubavu igaragaza ko bafungwa binyuranyije n'amategeko kandi bagakorerwa iyicarubozo ubutegetsi buvuga ko ibi bigo bifasha gusubiza ku murongo abakoresha ibiyobyabwenge inzererezi hindaya abajura boroheje abazunguzaye abasabiriza abana n'abakuze barangwa n'imyitwarire ibangamye abafite ibyaha binini bakanyuzwa muri ibi bigo bakajya gufungwa abandi bakagororwa bagahabwa ubumenyi mu myuga itandukanye ariko raporo ya 2016 ya Human Rights Watch yagaragaje ko hari benshi barinze gufungurwa nta mugana umwe bigishijwe kandi n'ubu hari abatashye bazi ikivugo cy'akarere gusa
koze jo nashimiye banarigishaga bavuga ngo turi inkange za Rubavu zirangwa n'umuvuduko mu iterambere imigo bayigize indego nicyo kintu batwigishaga abenshi biciye hariya barahagije hari igihe umuntu amara gupfa bakajya kumutebeza muri fosi
abo biciye yose
batatu nje mvungiyeho mu kwezi kumwe ari ibyo bo biri inyuma ngagutse bakubita umuntu wanapfuye bakamuhisha
haba kuri izi raporo za Human Rights Watch cyangwa kuri ubu buhamya bw'abaturage bafungiwe muri ibi bigo igisubizo cy'ubutegetsi gikomeza kuba kimwe umuvugizi w'igipolisi cy'u Rwanda mu ntara y'uburengerazuba CIP Theobald Kanamugire ku murongo wa telefone yateye utwatsi amakuru yuko igipolisi cyaba gitoteza abafungiye mu bigongororamuco
amakuru afite mama nuko ntatoteza rihabwa
ntabwo bigeze batwemerera wenda ngo tuganire n'abakirimo ariko abo twaganiriye bahafungiwe batubwiye ko rwose babakubita uko babyutse n'uko baryamye abari inkoni
kandi amakuru y'impamo mwaya nuko icyo ari kigema yahari hari transit center turazisura aho ziri hose nta toteza rihaba ariko kubizi muri iki gihugu hari umuntu wegwe n'undi urwara akarara atagiye kumurega
hari nk'uwambwiye ko muri Nyabishongo ngo yahafungiwe kandi ngo yahavuye hari batatu bamaze gupfa bakajugunywa mu cyobo kiri hafi aho ngaho
mu myaka amaze usibye no kuhatira ntandi urarwara hari ntandi urumva warwaye
twasabye ko batwemerera tukabonana n'abafungiwe mu kigo cya Nyabishongo ariko ubuyobozi burabyanga kuba gusura ibi bigo no kuganiriza abakibirimo nabyo bigorana hari ababifata nk'uburyo ubutegetsi bukoresha kugira ngo imibereho y'abahafungiye ikomeze kuba ubwiru twagerageje kuvugisha umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe igororamuco bwana Ime bose ni bamwe atubwira ko afite abashyitsi ko atuvugisha nyuma ariko inshuro zose twongeye kumuhamagara ntiyafashe telefone cyangwa ngo asubize ubutumwa bugufi twamwandikiye tumusaba kugira icyo avuga ku mikorere y'ibi bigo nubwo ubutegetsi buhamya ko ari ibigo byakira bikanasubiza ku murongo abantu bakunze kugira imyitwarire ibangamiye ituze n'umudendezo by'abandi ariko ubuhamya bw'ababinyuzemo bugaragaza intego yabyo mu yindi shusho
munsi waje ukaja kuvana ngo barakugoroye waramugaye ntacho wakwemarira iwanyu nyoko ndiyakubwira ngo ukore biro 30 ngo byikorere ubwo abarokunanura abana
Claude Ganza munyamagana mu burengerazuba bw'u Rwanda ku bwa
Radio
y'Amerika
Radio y'Ijwi y'Amerika i Washington DC abakize umugwi mushasha uvuga ko urwanya leta y'u Burundi FPB baravuga ko biteguye gukoresha inguvu kugira bahimiriza ubutegetsi butavuga rumwe nabo kuganira nabo ivyo vyavuzwe n'umuvugizi w'umuhari FPB urunani rw'abanyagihugu Colonel Adolphe Manirakiza mu kiganiro na mugenzi wacu Eddie Gwema Colonel Adolphe Manirakiza avuga ko benshi mu bagize uwo muhari mushasha bahoze bari mu wundi mugwi witwa Forebu
muhari mushasha nk'uko abantu bavuga ko ari muhari mushasha ni izina rishasha mugabo abasanzwe bawugize si bashasha abasanzwe bawugize benshi nabahora mu muhari wahora witwa Forebu. Abo benshi rero bari bagize uwo muhari nibo bagize bati reka tugire umuhari mushasha, tugire izina ry'iwacu, kuko iyo Forebu yari isanzwe hari abantu benshi bayiyitirira.
Amakuru ku mbuga nkoranyambaga abagize Forebu bavuga ko umutwe wabo ukiriho, ko nta cyahindutse.
Abenshi twavuga bari bagize uwo muhari Forebu nibo bagize uwo muhari mushasha FPD. Bikasigura yuko abasigaye batarije muri uwo muhari mushasha bashobora kubandanya bakorera muri uwo muhari Forebu wabo.
Uyu mutwe FPB urunani rw'abanyagihugu ukuriwe nande, icyicaro cyanyu kiri hehe?
Uwo muhari usanzwe userukirwa hejuru na General Major Jeremy Ntiranyibagira. Ubu baramuzi, ni umuntu yakoze mu nzego z'umutekano, ni umuntu yatwaye ibisata bya gisirikare bikomakomeye mu bushikiranganji bw'ukwivuna abansi, eka mbere no mu biro bikuru bya gisirikare, bose baramuzi. Umwumviriye ni Lieutenant Colonel Edouard Nshimirimana, nawe nyine baramuzi, barazi yuko mu kwezi kw'12 mwaka w'2015 yavuye muri icyo gisirikare avuga ati ntibishoboka yuko nguma ndaba tuguma turorera abantu bariko baricwa n'ubutegetsi, bicwa na bene wacu b'abasirikare n'abapolisi bakorera umugambi uri ku butegetsi, ngo tugume turorera atacyo dushobora gufasha. Aravayo, arasohoka ajya inyuma y'igisirikare yari asanzwe akorera. Nabo babuhagaririye uvuga uti aba bantu ibyicaro byanyu biri hehe? Icyicaro cyacu kiri mu gihugu, turi mu gihugu hamwe n'abandi, kubera abanyagihugu bo nyine nibo babona bati gushyira kuri iyi saha turakenye abantu badutabara. Naho rero bari mu banyagihugu bari mu bandi, kiretse naho bataratangura ibitero bari aho banyagihugu n'abanyagihugu, abandi basanga barogotse ibikongo bagenda kwitunganirizayo kubera leta ariko yabirukako.
Hari abavuga ko ibi muvuga ntaho bitandukanye n'indi migwi ivuka indi gasambuka.
Ibi tuvuga tubivuga kuko twebwe dufise ubushobozi n'ubwenge bwo kwitunganya kugira ngo ibyo cyangwa hirya y'ejo tugire icyo tumariye abanyagihugu. Ikirego turabivuga kugira ngo abantu babyumve gusa cyangwa bice ku mbuga ngurukana bumenyi. Ibyo turabivuga kugira abantu bumve abo turi, hanyuma bamenye yuko ejo cyangwa hirya y'ejo turiko turitunganya kugira tujye gutabara abanyagihugu.
Ibyo mwita gutabara abandi bashobora kubifata nk'aho ahubwo ari uguteza ibibazo abaturage.
Uguteza ibibazo abaturage kuko abaturage ibibazo babitanzwemo. Umuturage w'ubu ntakirya rimwe ku munsi. Umuturage w'ubu ntashobora kwivuza kubera igihugu kigeze habi, nta miti ishobora kwinjira mu gihugu. Umuturage w'ubu ntashobora kuronka aho avuza umwana wiwe. Umuturage w'ubu ntashobora kuronka injya mu ndimo kuko atamase y'ikizungu kiboneka, isi yaratitutse kubera atamafaranga agakinjira mu gihugu. Umuturage w'ubu rero asanzwe afite ibibazo bimwe bikomeye cyane. Umuturage w'ubu ndakijyana ngo asinzire wagwaruka bw'imbonera kurera umubyuka ku mugono iminsi yose, babaka amafaranga atabo bayakura, uwo bashatse bakamwica, uwo bashatse bakamuboha, uwo bashatse bakagenda bakamuta mu rudi. Murumva rero umuturage w'ubu afite ibibazo byinshi, ahubwo twebwe tugira tuti reka twegere umuturage dukorane, tumubaze ingene twoshobora kumutabara, nawe adufashe kumutabara ubwo butegetsi bubi buriko buramwica.
Koloneli Adolf Manirakiza, mu minsi yashize umukuru w'igihugu cy'u Burundi yagiye mu gihugu cya Tanzania ahamagarira impunzi gutaha, avuga ko igihugu ari amahoro. None mwebwe murashaka kugaba ibitero muri icyo gihugu, umukuru w'igihugu avuga ko ari amahoro.
Umukuru w'igihugu be nabo basangiye gutwara gushika kuri iyi saha, nta muntu n'umwe atazi yuko birirwa bararirimba yuko amahoro ayijyana kwijyana muri icyo gihugu cy'u Burundi. Ariko bwe namuraba amaraporo yose atangwa n'abagenzi bateka akazi na muntu mu Burundi, nta na rimwe utazosanga mu kwezi hapfuye nk'abantu barenga 30. Ikibazo rero ni uko abo bantu bapfa bicwa n'ubwo butegetsi nyine bukoresheje byambonera kure, bukoresheje abasirikare n'abapolisi bamwe bamwe bataye umurongo. Naho rero babwira abantu ngo nibatahe umutekano ujyana kwijyana, abo babwira abo barazi batahe umutekano uriho ntibashobora gutaha mu gihugu bazi yuko bavuye n'ubwo ariko baragiruka ko ngo babice.
Koloneli Adolf Manirakiza, umuvugizi w'umuhari FPB urunani rw'abanyagihugu, turagushimiye kano kanya uhaye Radio Ijwi rya Amerika.
Ndabashimiye namwe murakoze.
Amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga binini narabandanya mu Rwanda. Impuzamiryango y'amashyirahamwe aharanira uburenganzira bwa muntu mu Rwanda, CLADO, isaba leta kudakoresha ingufu z'umurengera mu kibazo c'abazunguzayi. Iyo mpuzamiryango y'ishyirahamwe risaba abazunguzayi nabo kubaha inzego za leta ntibahangane nazo kugira ngo bagire ubushobozi bwo gusaba ko uburenganzira bwabo bwubahwa. Ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'Ijwi ry'Amerika Asumta Kabuye.
Hagiye gushyira icyumweru umujyi wa Kigali ufashe icyemezo cyo gukoresha imbaraga zikomeye mu guhangana n'ikibazo cy'abazunguzayi, aho inzego za polisi n'ingabo arizo zahawe inshingano zo guhashya aba bazunguzayi. Impuzamiryango irengera uburenganzira bwa muntu CLADO isaba umujyi wa Kigali kwitondera iki cyemezo kuko gishobora kuzana izindi ngaruka. Uyu ni Bwana Sekanyange Leonard, umuyobozi wa CLADO.
Kuko iyo umuntu habaye gukoresha ingufu mu bantu benshi kandi ari ahantu ahurira abantu benshi, bishobora kuba byagira ingaruka ku wundi muntu utari muri iyo gahunda. Urugero, ingaruka umuzunguzayi ashobora kwikanga umupolisi, yamwikanga n'igihunga cyinshi akaba yagwa mu modoka y'umugenzi wigendera, iyi modoka igashobora kuba yayiteje akisida, ashobora kugonga undi muntu wigendera nawe akamusubika akaba yagwa mu modoka cyangwa akitura muri borodire. Niyo mpamvu twavuga ntabwo ari byiza ko umujyi wa Kigali wakoresha imbaraga z'umurengera mu guhagarika abazunguzayi. Ariko nanone turanavuga tuti n'abazunguzayi nabo ubwabo ntabwo bakwiye kumva ko bagomba guhangana n'inzego z'umutekano.
Uyu muryango usaba abazunguzayi kudahangana n'inzego za leta. CLADO isaba abazunguzayi kwemera ibyo leta ibasaba bakava mu muhanda, nyuma bagasaba uburenganzira bwabo mu mutuzo. CLADO isanga guhagarika abazunguzayi byari kubanzirizwa no gushakisha aho abakora imirimo bazerekeza nyuma y'uko bavuye mu muhanda.
Rero twebwe icyo twavugaga mu nama nuko abantu bavuga bati se ko barimo bahagarikwa gucuruza ntiberekane indi nzira ahandi hantu bagiye kujya, kuko ni abantu benshi, ni abantu barenga ibihumbi, batwara ubushize ko ari ibihumbi 78. Abo bantu rero babujije ngo mureke gukora ikintu cya kibatunze, ntabwo wizera neza aho bagiye kujya, kuko ntabwo bari buhitende uwo munsi bajya mu byaro, wasanga natari mu cyaro ari abinaye Kigali. Bashobora gutinya inzego z'umutekano bakabireka, ariko nyuma yaho bakaba bajya gutegura ibindi bikorwa bibi. Bajya mu bujura, abakobwa bajya mu buraya, bakora ibikorwa bishobora kuba yenda byaba n'abibikuruta ibyo bakoraga by'ubuzunguzayi.
Ijwi rya Amerika ryagiye hirya no hino mu mujyi wa Kigali, ahari hasanzwe hagaragara abazunguzayi benshi. Nta rujya n'uruza rwabo rukigaragara, gusa iyo witegereje neza hanze y'amasoko haragaragara abagore batari bake badacuruza, kandi bigaragara ko bataje guhaha. Abavuganye n'Ijwi rya Amerika bemeza ko mu gihe cy'icyumweru bamaze baciwe mu mujyi wa Kigali, ubu utwo bari bafite batumaze.
Nyine inzara iratwica, tukabura icyo kurya, abana bagasonza, tukabura isabune, umwana akabura irangi yo kuba yakwambara.
Ubu warukirya utwara ufite?
Nari nyirye utwo nari mfite, nibyanga nzagaruka cyangwa nimbona byanze cyogoshere ngende mu cyaro. Nge rwose ntabwo nahangana na leta. Twatinye rega nta n'utatinye. Bose umugore ariruka agakubita umutwe ku modoka, umutwe ukameneka.
Nyine ngiye ni ukuvuga ngo ngo amafaranga nacuruzaga nyine mu muhanda kubera ubwoba. Nyine ndobwo nyine ni ukuvuga ngo naricaye mu rugo ndayaryera n'izi saha ni ukuvuga ngo abana inzara bica.
Abazunguzayi bahagaritse akazi, baremeza ko amafaranga bari basanzwe bazunguza bayamaze. Kuri bamwe bavuga ko basigaye birirwa bashakisha indi mirimo, bagasanga bitoroshye kuyihabwa, gusa bemeza ko babonye ubushobozi basubira iwabo mu byaro.
Narayamaze ubu nicaye mu rukano nta n'umugabo ngira
nge nayamaze nayo ngifite.
None kuje mu mujyi hano uje kugira ute?
Nuko nyine ngiye kure nyine mbe ubwo nuko ngo naza guhembe ubwo ndewe aho nasabikira kandi ndakibuze ndatashye.
Ushaka kiraka kitonde
cyo gufura icyo nabona cyose iwacu ni Butare.
Urasubira Butare se cyangwa
nese nasubira gute? Natike mfite nta narayimaze, ndimo gushakisha itike. Njye nakwitahira rwose aho kugira ngo bazande kunyicira mu muhanda.
Ego ko mana yanjye, ntabwo nahangana na polisi rwose. Njye ntabwo nahangana na polisi nziyata.
Wowe ni hehe iwanyu?
Njye iwacu ni ku kibuga.
Umuryango CLADO usanga uburyo bwiza bwo gufasha abazunguzayi kuva mu muhanda ari uko babanza bakaganirizwa, bagafatanya n'inzego za leta guhitamo ibibakwiriye bashobora gukora. Ikibazo cy'abazunguzayi mu mujyi wa Kigali si cya none. Ingamba zagiye zifatwa ni nyinshi, harimo n'izo kubashyira mu masoko bagiye babahurizwamo hirya no hino ndetse bagahabwa n'igishoro. Gusa nyuma y'igihe gito benshi bagiye bongera kuboneka basubiye mu muhanda, bakemeza ko mu masoko bisaba igishoro kinini badafite. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. Ubuserukiri igihugu cy'Ububirigi mu Burundi, Bernard Quentin, avuga ko hacibonekeza ingorane mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu mu rugendo arimo mu ntara zitatu zo mu buraruko bw'u Burundi. Ambassadeur aho yari mu Kirundo kuri uyu wa kabiri, abajejwe intara bavuga ko imigambi y'iterambere y'ububirigi ifasha abanyagihugu, ariko bakavuga ko yateye igabanuka ku mvo batashoboye kumenya. Ibindi kuri inkuru twumviriza umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze.
Inyuma y'intara ya Muyinga yagendeye kuri uwa mbere Bernard Kente aserukira ububirigi mu Burundi, yagendeye intara ya Kirundo kuri uwa kabiri. Aho hose agendera ibisata bitandukanye umubirigi uranguriramo imigambi y'iterambere. Bernard Kente avuga ko hari byinshi byo kwishimira mu Burundi, ariko iryo jisho ry'ububirigi mu Burundi rivuga ko hakiri agahaze mu bisata bitandukanye by'ubuzima bw'igihugu. Mu migambi iriko irarangurwa, twashoboye kubona ko igihugu kigifise ingorane mu bisata nk'indero, amagara y'abantu n'uburimi. Ariko turashima ko Abarundi bariko barakoresha ingufu nyinshi kugira biteze imbere. Daniel Macumi, umuhanuzi mukuru wa buramatari w'intara ya Kirundo, aremeza ko imfashanyo z'ububirigi zisahiriza abanyagihugu ku rugero rushimishije.
Ububirigi ngaha mu ntara burafasha mu bintu bitatu, mu buzima butatu. Hariho ibyerekeye amagara y'abantu, hariho ibyerekeye uburimi n'ubworozi, hariho n'ibyerekeye inyigisho, cyane ku byerekeye iby'imyuga. Aho rero hose bagiye barafasha. Bagiye barafasha kandi abanyagihugu bararonkeye akarusho.
Yamara Macumi avuga ko imigambi y'iterambere y'ububirigi yagiye iragabanuka ku mvo zitamenyekanye. Cyo kimwe n'abandi bafasha, asaba ububirigi gusubira kongereza ubufasha.
Ariko muri iyi minsi bibonekeza ko ku mvo tutazi, bibonekeza ko urugero rw'ukuntu bafasha rwaciye rugabanuka cyane, imigambi imwe ikazira hagarara. Ariko imvo ntazo tuzi. Nta kindi twosaba atari uko kumwe n'abandi bafashabikorwa nabo nyine kuguma bari hafi, ko abanyagihugu yaboneka ko bakeneye ibintu bitari bike.
Ambasaderi Kente avuga ko ububirigi bugihagaze ku ngingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou, ingingo ubumwe bwa Burayi bwisunze mu gufatira ibihano u Burundi.
De la situation
bivana n'uko ibintu byifashe mu Burundi, ndetse bikavana n'uko byifashe hagati y'ubumwe bwa Burayi n'u Burundi. Kugabanura imfashanyo zacu kugera ku bice 20% biri mu ikurikizwa ry'ingingo ya 96 y'amasezerano ya Cotonou yisunga ishyirwa mu ngiro y'ingingo ya 8. Ubumwe bwa Burayi ubona ko hakiri agahaze mu kubahiriza uburenganzira nyamukuru bwa muntu. Tuvuze uko ibintu biri, ni uburyo bwo guhata ibiganiro kugira haboneke umuti w'ingorane ziri mu gihugu. Nta nkeka ko gufashanya bizosubira 100% mu gihe tutazoba tutakiri mu ikurikizwa ry'ingingo ya 96. Naho biri uko uwuserukira ububirigi mu Burundi avuga ko igihugu aserukira kitarota giheba u Burundi. Ntitwahagaritse gufashanya mu by'iterambere, hari imigambi tukibandanya kurangura. No mu bumwe bwa Burayi hari umugambi wimirije w'ingurane y'imiliyoni 100 y'amafaranga
y'ama
Burundi, ariko ni ukumenya ko hari ibisabwa ku mafaranga y'imfashanyo mu by'iterambere
ry'igihugu.
Inyuma y'intara ya Kirundo, ubwo rugendo ruzobandaniriza mu ntara ya Ngozi kuri uyu wa gatatu. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Imbere yuko dusozera ibiganiro twatwe bafitiye ku isaha, tubibutse incamake y'amakuru twabashikirije. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump n'umupfasoni we Melania Trump bagiye muri Leta ya Texas kwirabira ingaruka zikomeye z'umwuzurane watewe n'igihuhusi have muri iyo leta.
Tubabwiye kandi ko kuri uyu munsi wa kabiri Korea ya Ruguru yazindutse igira iyindi myimenyerezo ya gisirikare y'ibigwanisho ruhonyanganda y'amamisire atemewe n'amategeko. Ibyo bikaba byashavuje igihugu cy'u Buyapani, kuko iyo misire bagize imyimenyerezo ya gisirikare yaciye hejuru y'icyo gihugu.
Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC, amakuru twari tubafite kuri isaha. Aha ni hagarukiye, tubashimiye kuba mwaduteze amatwi. Dushimiye na injiniya yadufashije mu buhinga bw'ibyuma, hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije gushyira hamwe ibi biganiro. Amakuru mwayashikijwe na Fide Niyongabo
na Oriane Tangishaka. Turabashimiye cyane, tubifuriza umugoroba mwiza hano kuri Radio Ijwi rya Amerika.